привіт усім нашим шановним слухачам. З вами подкаст NFN.NCUA. Сьогодні 19 березня, вівторок, і це 46-й випуск подкастів. Нагадую, якщо ви перше з нами, що ми ведучі Марічка
та Сашко.
А якщо ви з нами не вперше, то просимо вибачення за таку тривалу перерву. Ну, у нас були на це певні свої причини.
Об'єктивні і суб'єктивні.
Так, об'єктивні і суб'єктивні. Отже, перед тим, як перейдемо до новин, традиційно я зачитаю топ-5 новин, які у нас обговорюють на форумі і взагалі, які найбільше читають у нас на сайті. Отже, перша з них. Експерти заявляють, що спецмита, це на автомобілі, дадуть можливість вітчизняним автомобілебудівникам через 7 років виробляти 700 тисяч авто.
Завалять автомобілями. Завалять.
Про це ми, до речі, сьогодні поговоримо в рахівничці. Просто це спецмито. Далі, заява радника голови Укравтодору через 2 або рік, через 2 роки або через рік доріг в Україні не буде взагалі.
Теж хороша думка, навіщо нам дороги. Будемо на вуликах їздити.
Прогноз S&P. Іспанія, Португалія, Італія і Франція на межі соціального вибуху.
Це постійно говорить. Вони люблять поругатися. Там зараз сніг випав, трошки потепліє, чого не піти поскандалити.
Ну,
нормальне явище.
У нас це також.
Ну, у нас соціальний вибух неможливий.
Ну, у нас також скандалять.
Скандалять, але тільки в інтернеті. От, Марічка, цікава ситуація. У нас всі революціонери в інтернеті. Просто інтернет... Супер-революціонери. А мітинг зібрати не можуть. 200-300 – то за гроші, і то проблема. А от Франція, дійсно, люди...
Ну, бо люблять... не хочуть ніхто світити обличчям, напевно.
Не так. В Франції там спочатку вінця вип'ють, а потім на мітинг. І дійсно це розвага. А так, як в них дійсно по собі в будь-якому випадку платять, ходиш, не ходиш, то люди розважаються. А в нас дудки, працювати треба.
Так, далі. І останні дві. Йдемо під укіс. Держстат зафіксував 6% спаду промвиробництва у лютому.
Це чепуха. Там, якщо подивитися, в тому ж лютому зросли роздрібна торгівля на майже 16%. У нас просто це математичне співпідставлення різне, тому така путаниця постійно. Це за локомотивів. Просто получилося, що в тому році поставили партію локомотивів, а в цьому році не було в лютому, тому падіння. Це така смішна статистика.
Ясно. Так, і останнє, стоп новин. Путін заявляє, що введення податку на Кіпрі несправедливе і небезпечне рішення.
Це саме смішно. Получається, президент країни признається, що його люди ховають гроші в офшори.
Кіпрі.
Це безглуздя.
Так це ж ні для кого не секрет.
Хвилинку, він президент, він не має права це. Ні, президент повинен грати... Ну, якби правила. Ні, я розумію, коли це говорять люди в інтернеті. Бо, а якщо ти президент, ти ж не можеш сказати, от у мене люди ховають гроші. Як? Ти ж президент. Люди добрі, ви що? Ти що, теж ховаєш? Це ж болюче питання, розумієте? Хоча ні, ну, звичайно, всі знають, що ховають. Але, як би сказати, мовчать, а не говорять. А так, дійсно, получилось дуже смішно.
Допекло. Якщо ми вже говорили гроші про Кіпр, то плавно переходимо до новин, адже саме в рубриці новини ми і хотіли про Кіпр поговорити. Отже, що у нас сталося? На Кіпрі хочуть запровадити податок на вклади. І це є однією з обов'язкових умов отримання Кіпром фінансової допомоги від міжнародних кредиторів. Отже, які у нас циферки виходять, що зі вкладів менше 100 тисяч євро Кіпр спише податок 6,75%, а з депозитів понад 100 тисяч євро – 9,9%. Очікується, що такі заходи дозволять вилучити приблизно 5,8 мільярда євро. Якщо вони зроблять такі заходи, то вони зможуть отримати від ЄС фінансову допомогу на суму 10 мільярдів євро. І при цьому вони, звичайно, подумали і про вкладників, вони отримують компенсацію певні частки в банківському капіталі за таке списання відсотків. Отже, вчора мало відбутися голосування, але його перенесли на сьогодні. Воно має відбутися о 18 годині за київським часом. І наразі вже говорять про масштаб певних фінансових втрат. Зокрема, вчора керівний партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, нам усім добре відомий, він заявив, що такі втрати можуть скласти 100-200 мільйонів євро. І це певним чином змусить крупних клієнтів змінити кіпрські банки на банки інших країн, наприклад, Латвії або Швейцарії. І вже також роздумують, яким чином це вплине на наших бізнесменів, оскільки це, ну, усім відомо, що наші люди ховають там гроші. Ну, от, і також вже намагаються підрахувати, хто скільки втратить від
за
цього.
За наших людей переживають.
Так, ну, як же ж, не попереживати. І в мене, Саша, виникає таке запитання. Якщо такі заходи відбудуться, де гарантія, що це не відбудеться в інших країнах, і тим паче у нас в Україні?
Ну, що в Україні законопроект є про податок і на валюти, і податок на відсотки
на
депозити. У нас ж декілька законопроектів знаходиться.
Але чи не стане це поштовхом, що у нас це дійсно ухвалять, бо поки про це так говорять?
Важко сказати, я ж не депутат, розумієш, Марічка? Я все-таки розумію, там дуже в нас дуже багато воно політизовано, і то, і інше. Закони, звичайно. Ні, дійсно можуть ухвалити, причому ухвалити можуть, знаєш, так, оча скандалять, ругаються, потім зберуться.
Тихенько.
І там, не тихенько, зберуться, раз проголосували, вже, виявляється, проголосували. Тут важко сказати, тому що наші голосують дійсно так цікаво, що то не голосують, то голосують. Раз, зразу 40 законопроєктів прийняли, після того розбирати. Таке, так що можлива ситуація. Хоча я так розумію, що якщо і буде в нас податок, то велика ймовірність, що він буде пов'язаний з змінами радикальними до податкового кодексу. Там теж хочуть поміняти НДС, налог з обігу. Можливо, що там вони оце все внесуть, проголосують одним, як сказати, разом, і тоді дійсно можлива така ситуація. Тому що я так розумію, що частково можливо і не буде. В цілому, Марічка, знаєш, о чому саме смішно? Я розумію, що на сьогоднішній момент новин дуже мало на Україні. Тому схватили новину
про Кіпр.
Третєрозрядно, навіть не другу, третєрозрядно, і зробили проблему. Марічка, вже майже 2 роки не одна нормальна людина гроші в кіпрських банках не тримає. 2 роки. Всі великі корпорації давно обслуговуються не в Прибалтиці. Прибалтика давно йшли там, і не Швейцарії. За цього обслуговуються в Ірландії, обслуговуються в Сполучених Штатах Америки, обслуговуються в Австрії, обслуговуються в Нідерландах. Давно. Уже ніхто на Кіпрі, я говорю, великий, не тримає. Хто тримає? От ви там взагалі перепутали все, що завгодно. Спутали суму, потрачену росіянами на купівлю нерухомості на Кіпрі із депозитами, потім перекрутили депозити із залишками на рахунку банка. Ну, все, що можна на хаос зробили. Появилися якісь мільйони, мільярди.
Так.
Ну, це воно завжди. Вся банківська система Кіпра, щоб ти зрозуміла, Марічка, менше 1% ЄС. 1%. Це мізер з мізерів. Там нема про що говорити, там нема проблеми, там ці податки, вони ніяк не впливають. Да, є дійсно росіяни, які тримають там гроші. Є якась частина українців безглуздих, які тримають гроші. І ще говорю безглузди, тому що, ну, 2 роки говорять про проблеми Кіпра, про проблеми кіпрських банків, про те, що вони майже як грецькі. Тримають гроші, ну, сумасшедші завжди знаходяться. Просто я знаю, що великі корпорації давно вже не тримають. Да, компанії зареєстровані в Кіпрі, а рахунки в Сполучених Штатах Америки, ну, якщо це євро, Австрія, Німеччина, просто, ну, в залежності, яка валюта. Тому на сьогодні момент, коли ти говориш, що хтось щось втратить з великих, ну, це не серйозно. Ніхто нічого не втратить. І от ту проблему, яку роздули, вона існує, але вона, я навіть сказав би, напевно, більш політична. Росії дуже було вигідно, щоб Кіпр взяв гроші в них. А Кіпр хоче взяти міжнародного фонду. Це чисто політика, чисто, і чисто амбіції. І от ці амбіції, вони дійсно, ну, от ми бачимо в ситуації. На Україну це взагалі ніяк не вплине. Саме смішно, Марічка, що ще вчора зранку, не пам'ятаю, хто мені позвонив, крах, євробалець. Я говорю, ви дивитесь новий курс, є, все там, чи, і називає, говорить, а ви, ну, подивіться поточно. А що, можна подивитися? Можна подивитися. Поміняло вчора, да, вчора євро помінялося аж на 0,5 цента. Відбулось зміна курсу. Ну, я думаю, що, ну, мало хто на це звернув взагалі увагу. Ніяких проблем в Європі не може бути, які вони дуже маленькі. І взагалі, ще раз говорю, ми дуже часто путаємо кіпрські компанії і гроші. Так, от якщо подивимося, у нас дійсно компанії зареєстровані в Кіпрі. Але гроші на Кіпрі давно не бігають. Так само, як уже в Прибалтиці. Ні, раніше бігали в Прибалтиці, Марічка, вже не бігають в Прибалтиці. Бігали в Кіпрі, тепер не бігають. Да, якісь транзити ходять, щось бігають, але невеликі суми. І, як правило, на сьогоднішній момент стараються, ну, там теж пов'язано з специфікою ці ж боротьбою з терористами, тому на сьогоднішній момент, якщо це крупні корпорації, вони стараються через американські банки ганяти гроші. Так спокійніше, ліміти, нема цих конфліктів, немає лишніх перепри. Якщо якісь маленькі, хтось там, ну, скажімо так, прийшов і там на сірому ринку працює, там, звичайно, є що завгодно, ну, це не ті ринки. А для наших експортерів це ніяк не впливає. І дійсно там на сьогоднішній момент, я так розумію, що вони зараз сперечаються, чи так вводить податок, чи так, тому що була інформація, що тільки депозити фізосіб, потім депозити всіх і фіз, і юридичних, а вже третя інформація, що не тільки депозити, але й залишки на рахунках, і залишки на рахунках. Я так розумію, що там проєктів... кожен раз носить, кожен раз поправки, і ну, подивимося, чим закінчиться. Але я ще раз говорю, якби у нас зараз була якась цікава друга новина, ми про Кіп не згадали. Ну, нема новини. Кіпростас.
Слухай, а от ще, ну, я так розумію, це також якось, певно, стосується цієї істерії, навіть, ніж раціональних якихось думок. Говорять навіть про те, що банки Кіпру, відділення, які там є по різних країнах, в тому числі у нас в Україні є Bank of Cyprus, що вони почнуть масово закриватися.
Ні, хвилинку, давай так. У нас, ну, по-моєму, місяця 4, навіть назад була інформація, що хочуть продати банк Кіп. Ну, продадуть, і яка різниця? Ну, буде по-другому називатися, яка різниця?
Тобто, ну, це одне на інше абсолютно не накладається.
Ні, ну, там просто, щоб було зрозуміло, Марічка, от в Кіпрі вже десь, ну, 2 роки дійсно там проблематично. Угу. І там дійсно така політика, де можна продати, дочки продаються, звичайно, так само, як в Греції, аналогічно. І, в принципі, тут нічого дивуватися не... Ну, вони вважають... Ну, на сьогоднішній момент дійсно, зараз Кіпру не до розвитку. Зараз йому дійсно вигідніше перепродати банки, ну, не закривати, продати. Вони, да, друге діло – питання ціни. Ну, дешево, дорого, це вже як ринок.
Як домовляться.
Да. Ні, так я так добре розумію, що, може, найближчим часом якраз банк Кіпру в нас перепродадуть. Ну, поміняють назву, ну, яка різниця. Буде, ну, називатись по-другому. Ну, яка різниця?
Ясно. Так, дякую, Саша, що ми це питання прояснили. Бо реально вчора просто одна новина за іншою. Да, коментарі.
Ну, тема,
статті великі. Я вже думаю, може мені щось написати. Думаю, ну, наче і писати нема про що.
Та нема, дійсно, Марічка. Ну, знаєш, це писати про... Ну, це така третя... Ні, ну, я не розумію, да, якийсь там сірий ринок переживає. Ну, ось, люди добрі. Ну, якщо ми ще за сірий ринок переживати будемо, то це вже буде смішно.
Так, рухаємось далі. Щодо фондового ринку, ми також хотіли сьогодні поговорити. На жаль, я вчора, ну, намагалася зв'язатися з Українською асоціацією інвестиційного бізнесу, щоб вони прокоментували певні новації, які хочуть у нас запровадити. Проте, я прекрасно це розумію, це певна йде, ну, якби, забобонність і небажання собі нашкодити. І вони, якби, не хочуть про це говорити.
Не хочуть, так не хочуть.
І я їх цілком розумію. Отже, що у нас пропонується запровадити щодо фондового ринку? Я, Саша, розкажу, що я от, яку інформацію так я побачила, а ти мені, будь ласка, це прокоментуй, яким чином це взагалі може змінити ринок, чи це взагалі нічого не змінить, це якісь такі чисто номінальні зміни. Отже, що... що я хотіла сказати. Аби створити сприятливі умови у нас на фондових біржах, цінних паперів хочуть скасувати індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій з цінними паперами, ну, які у нас допущені до обігу на території України, і скасувати обмеження, які застосовуються до інвестиційних рахунків при здійсненні операцій з цінними паперами. От оцей пункт, Саша.
Ну, це, я так розумію, це от дискусія, яку декілька разів і обговорював, так званий двійний лістинг. Мається на увазі, ну, якщо це дійсно зроблять, можна буде купувати, наприклад, акції наших компанії, які на сьогоднішній момент продаються за кордоном. Ну, теж, ті ж самі Ferrero, ті ж самі Avangard, так далі. Угу. Тому що у нас яка велика протиріччя.
А, це мається на увазі от те питання, яке виникає от у нас навіть на форумі було. Як я можу купити акції іноземних компаній, так?
Ну, наших іноземних. Тут мається на увазі яка ситуація. На сьогоднішній момент, наприклад, є, ну, розміщені за кордоном акції, там от, ну, наших там королів курятини. Теоретично, вони там знаходяться в обігу, і, можливо, буде тобі цікаво купити. Вони там котуються і так далі. Але у нас, по нашому законодавству, незважаючи, що це емітент український, але розміщений за кордон, значить, щоб купити акції, треба індивідуальну ліцензію. Ну, звичайно, щоб отримати ліцензію, щоб купити 3 акції, це, ну, або 10, це нереально. Тому пропонується, що якщо ці акції будуть в лістинги української біржі, Угу. Тоді ліцензії не треба. І, в принципі, про це говорять дуже давно. І це дійсно, ну, скажімо так, на сьогоднішній момент, ну, вважається, що це може стимулювати реально ринок.
В принципі, так.
Ну, так, да, тому що тоді буде яка ситуація. Буде можливість купувати за валюту, купувати акції наші, ну, скажімо, цікавих емітентів, і при цьому не треба буде кожен раз бігати в Нацбанк, просити, можна купити, не можна. Угу. Купили, продали, Якщо вони дійсно запустять, це дійсно може спрацювати. Друге питання, скільки їм часу треба. Тому що, я так розумію, Нацбанк не дуже хоче.
Ну, ми тоді, я пам'ятаю, обговорювали, що він не дуже хоче.
Ну, він вважає, що повинен бути, ну, не треба контролювати. Хоча для нашого ринку це дійсно було позитивний фактор. Тому що сподіватися, що до нас прийде, ну, наприклад, Microsoft або Apple захоче зареєструватися на українській біржі, я не повірю.
Сумнівно.
Дуже сумнівно. А от, наприклад, наші, реально, абсолютно. Можливо, вдасться когось затягнути, наприклад, з Польщі, ну, таких, з Угорщин, ну, таких сусідів, які нас можуть ще зрозуміти. І дійсно, ми можемо збільшити кількість емітентів. Реально.
Непогано, цілком.
Ні, ну, в принципі, про це давно дуже говорили, і дуже хотілося б, щоб цю вимогу виконало. От буває проєкт, який бажано, щоб його держали.
Угу. Так, і от ще хочуть запровадити визначення на законодавчому рівні поняття «кваліфікований інвестор». І також механізм розміщення цінних паперів серед кваліфікованих інвесторів на фондовому ринку України з метою обмеження доступу до ризикованих операцій некваліфікованих інвесторів.
Ну, це щось на зразок маркетмейкерів. Ну, от якраз це можна робити, можна не робити. Поки що я не бачу такої проблеми. Ні, ну дійсно буває ситуація, коли людина, не розібравшись, придбала акції, потім виявили, що вона придбала, не подумавши, що це за акції. Але на сьогоднішній момент
але
це таке...
Але це ж її проблема.
Ну, її проблема, ну просто вважає, що вона якби втратила гроші, якби це був маркетмейкер, він би, ну, більше зрозуміло здійснив. Угу. Ну я б не сказав, що це дуже велика проблема на Україні. Ну, можливо, от можливо, з часом буде проблема, спорити не будемо, тому що дійсно...
Це, в принципі, якщо б, наприклад, про цей подвійний лістинг так ухвалили...
Ну, пройшов рік, два, три,
так, а потім вже можна... кваліфікований інвестор.
Десь щось на зразок, да, щоб у нас ринок спочатку роздувся.
А тоді, щоб з'явилися нові гравці на ньому.
Да, щось на зразок.
Ага. Так, і ще щось було, я, на жаль, можливо, я не до кінця дочитала, було про пакети акцій, які належать державі у розмірі менше, як 25%. От у цей момент уточни, що саме це було?
Ну, це мається на увазі, що на сьогоднішній, ну, вони хочуть узаконити, що якщо ну, держава володіє десь 25%, то обов'язково цей емітент повинен, обов'язково акції продаватись на біржі. Uh-huh. Не хоче, а обов'язково. Ну, вважається теж, якби напрямок, що це в результаті збільшить кількість пропозицій, ну, не знаю, цікавих, не цікавих, але емітентів збільшить.
А яка у нас частка взагалі от таких підприємств?
Ну, треба подивитися, на пам'ять не скажу. Ну, просто ну, у, нас, ні, ну, у нас просто є, скажімо так, наприклад, у нас ці ж авіазаводи, там ну, частка держави є. Теоретично, ну, можна виставити на біржу, наприклад, там 10-8%. Причому обов'язково виставити. Uh-huh. Ну, я думаю, можливо, було б цікаво. Ну, мотор сіжі ж цікаво.
Ну, так.
Ну, можливо, авіан теж був би цікаво. Важко мені сказати на сьогоднішній момент, ну, не бачив я ці акції, важко сказати. Але було б дійсно цікаво. Просто у нас, ну, для любого фондового ринку бажано, щоб там продавались, купувалися акції великих емітентів.
Це... Ну,
і тут вони якби, трошки якби заставляють. От якщо держава є, обов'язково. Ну, подивимося, як спрацює, тому що у нас обов'язково буває дуже тяжко йде. Ну, якщо вдасться хоча б якихось пару, якихось таких нормальних емітентів витолкнути на Укрзалізницю, наприклад, о, було б цікаво, цікаво. Причому не треба багато, 10%. Не треба от було б цікаво.
Мені здається, наш фондовий ринок, він якийсь такий абсолютно інертний.
На тобто, сьогоднішній момент, так. Да.
Виявляється, що є асоціації, які ним опікуються, хтось щось начебто робить, якісь там пропозиції вносить, але по факту, ну, вже скільки там, ну, 2 роки, я приблизно в цьому якось намагаюся розібратися, але нічого нового не стається. Тобто якась така одинока новинка з'явиться,
і
виходить, що нічого
ну,
не зробили.
На жаль, Марічка, саме основна проблема податки, саме основна, і важко дійсно, ну, конкурувати. Получається, якщо ти з депозитом маєш право, бо з валюти податки не платиш, uh-huh. а акції платиш, причому достатньо високі. І нельзя не заплатити, там, ну, контроль достатньо сильний.
Але ж у всьому світі якось...
Ні, да я розумію, у всьому світі або всі платять, або всі платять, або всі не платять. Тут якась... А в нас вийшло так, що за акції платиш, за депозити не платиш. Ну, відповідно, люди кажуть, да ні, ну я ж депозит однозначно, навіщо мені податки? Абсолютно логічна думка. По золоту не платиш, по акціям платиш. Ну, просто от починаєш перебирати і бачиш, що ну, перестаралась.
Це кінець.
Да, і виходить дійсно, що якщо людина навіть і хоче, як знаєш, треба платити податки, зразу ентузіазм. Зникає. І це дійсно правда. Ну, і знов така трошки у нас, Марічка, ну, писала, у нас, як тобі так сказати, на якомусь етапі, ну, дійсно був підйом, сформувалась таке, ну, я би сказав би, еліта фондового ринку.
Українського?
Так, да, ну, от, скажімо, торговці. І їх трошки, я би сказав, ну, не знаю, красиве слово сказати, ну, фастовство, там, така,
Зверхність,
їх взяло. І вони на якомусь етапі дуже почали, от ми такі монстри, до нас підійти не можна, ми нікуди не... І от ця зверхність, вона зробила який недолік? Вона людей навіть, ну, мали, вона їх виштовхнула, тому що вийшла ситуація, що вони... Ми працюємо з інституціальним інвестором, який може завести десятки мільйонів. Ну, ах, куди?
Тобто,
ну, і звичайно,
інвестори вони не врятували.
Ні, ну просто ні, ну був момент, коли вони дійсно надавали щоки, все, а вийшло, що ці зникли, ці не появилися, і вони своїм снобізмом, ну, трошки дійсно, ну, скажімо так, зашкодили, вони людей запутали, і зараз на сьогоднішній момент, коли говориш, вони говорять, ну, так з ними ж неможливо говорити, до їх, вони ж там вже такі всі круті, говорять, а я б, ну, людина хотіла говорити, та я ж тільки цікавилась, а, тут. І це дійсно проблема. У нас на сьогоднішній момент такі, які працюють на роздріб, ну, два, я б два торговця назвав. Остальні всі вони якісь такі всі супермонстри. І дійсно виникає оцей їхній снобізм, він давить, дуже давить. А спуститись до низу, я розумію, їх оце вже трошки ніб давить і проблематично трошки. Ну, може дійсно попустить, хто їх там знає.
Так, і наостанок сьогодні до рубрики новин. Вчора у нас також була топ-новина, заява незалежного експерта. Його звати Валентин Землянський. Він заявив, що у нас є можливість опустити ціну на газ. І спустити її аж на $160 до $260 за 1000 кубів. Зараз, нагадую, це, ну, як він наводить, це $420. І він говорить, що до червня цього року може бути підписано угоду з Росією, і це буде двосторонній консорціум з часткою управління 50 на 50. Якби, наскільки це все можливо...
Ну, важко сказати. Ні, я теж почитав
це
цю новину.
Це все політичне, я думаю, питання. Абсолютно до економіки воно якесь таке
немає,
не сильно
абсолютно немає значення. Причому, я так розумію, на сьогоднішній момент для Росії зниження, ну, зниження ціни – це вже навіть не просто, це вже майже неможливо. Розумієш, Марічка, яка виникла ситуація? Європа від газу відмовляється, вони бачать це.
Ну, Росії нема кому продавати.
Да, нема кому продавати. Крім того, Китай їх обманув, як можна було сподіватися. Вони ж самі хитрі, а Китай ще хитріше виявився. І на сьогоднішній момент Україна єдина, хто купує. І дійсно, якщо ще Україна перестане, чого конфлікт, що не докуповує. Якщо Україна іще зменшить купівля, в Росії виникає суттєва проблема, тому що газ дуже важко зберігати. Його або палити, ну там є така специфіка. Нафту ще трошки проще, а з газом це проблема. І вони це добре розуміють, тому на сьогоднішній момент оці безкінечні торговий союз, не торговий.
Ну, вчора ж Медведєв заявив, що 3+1 формату, про який мріє наш президент,
ну,
його не буде.
Ні, ну це буде, вам... ці заяви будуть без кінця і краю. Ну, вчора була інформація, що Казахстан хоче провести референдум про вихід з того. Ну, це буде без кінця і краю. Політика є з політики.
Так. І, але, щоб трошки від політики відійти, у нас є завжди людина, до якої можна звернутися з питань газу, енергетики. Це наш незалежний експерт Олександр Лактіонов. І я в нього спитала, чи реально взагалі оця ціна заявлена.
Раз, да.
Оце нормальне, думаю, питання. Бо можна говорити про політику, про все, що завгодно, а от ціна – це ціна. От, і я пропоную послухати його думку щодо цього питання. Ну, і взагалі він так трошки про газ ще свої кілька слів сказав.
Хотілося відмітити следующее, що при нинішній ціні на газ в странах Європи і в близлежащих странах, які раніше входили в бывший СССР, маловероятна скидка в $160 – опять же, так, будем апеллировать фактами, если мы, так сказать, вспомним, какие цены были и какие существуют на данный момент, то хотела сказать, что Беларусь вступила в свою газотранспортную систему и теперь имеет цифру, цену на газ $66, которая просуществовала весь 2012 год и планировалась на 2013 год. Хотя, опять же, эту цифру тоже можно рассматривать из другого контекста, потому что на летнем собрании акционеров «Газпрома» был утвержден объем прокачки и определенная сумма, которая в результате дает нам цифру $180. Ну да ладно. Вроде бы договорились на уровне $166. Но не факт, что дальше эта цена не будет расти, потому что, опять же, в соответствии с теми же документами, подписанными в Беларуси и Российской Федерации, цена постепенно будет расти. Что касается, вот, например, Армении, то цена для нее существовала в прошлом году на уровне $180. Но уже в конце года высказывались предположения, что может достигнуть в начале 2013 года уровня 330. По факту, вроде бы сейчас мы имеем $240. Опять же, мы приблизительно можем себе оценить, что из себя представляют эти страны и какой уровень сотрудничества с Союзом Российской Федерации. Да? И опять же, если мы вернемся к Украине. Украина является крупнейшим потребителем российского газа, при этом имеет цену $406 по факту первого квартала 2013 года. Для сравнения, Армения импортирует себе порядка 1,6 миллиардов кубических метров. Беларусь для своих потребностей в прошлом году и в этом планирует импортировать 23 миллиарда кубических метров. То есть цифры абсолютно несравнимы с Украиной. Опять же, если мы еще посмотрим, какая конъюнктура существует в Европе, то на нынешний момент цены на газ там составляют порядка $400 за 1000 кубических метров. Это на основных газовых хабах Германии и Голландии. Поэтому скидка в $160, ну, маловероятна. И я бы не спешил еще озвучивать окончательный уровень цены на газ. Да? Потому что, как известно, существуют две цены. И, в принципе, время от времени ими умело манипулируют. То есть, если нужно указать о том, что цена у нас очень высокая, упоминается цифра там, $506 за 1000 кубических метров. Но по отчетности НАКО мы все-таки платим 406. То есть, не 506, а 406 на $100 это так называемая скидка. То есть от какой цифры мы будем отнимать эти $160? Потому что если мы от 500 отнимем 160, то это получится цена, может быть, там, европейская там, на газовых хабах в перспективе. Если мы отнимаем от 400, то это цена политическая получается. Вот. Так что тут моментов много может быть. И хотелось бы еще обозначить следующее, что очень важно за гонкой, за низкой ценой не потерять вот то основное достояние, которое есть, я имею в виду газотранспортную систему, потому что ее значение для Украины просто неоценимо. Для Российской Федерации оно тоже неоценимо, и она старается, как бы то ни было, заполучить контроль над газотранспортной системой. Ранее рассматривался более широко вопрос о трехстороннем консорциуме, но на данный момент почему-то уже вопрос нивелировался до того, что рассматривается снова двусторонний консорциум. Это вечная тема, которая обсуждается уже на протяжении нескольких лет, ну и цели которой ясны, я думаю, для всех.
Ось так. Як завжди, дуже кваліфіковано. Олександр,
ну, спеціаліст.
Так, нам так розповів. І ми переходимо плавно до великої теми. Сьогодні у нас це стан бізнесу та інвестицій в Україні. Чому ми про це говоримо? Минулого тижня ми не змогли провести подкасти. Звичайно, ми могли б їх провести у середу, але якось вже накладати одне на інше не хотілося. Так. У вівторок відбулася зустріч. Там було чимало представників, і була Американська торгова палата, і Європейський банк реконструкції і розвитку, і міністр доходів і зборів пан Клименко, і ще чимало цікавих осіб було. І говорили про те, що заважає взагалі інвестувати в Україну, які є проблеми. Перед тим, як ми от будемо потрошки розбирати оцей весь стос інформації, всі ці думки, так, Хочеться зачитати, от, до речі, вчора, от, як спеціально з'явилася, з'явилася цифра від Держстату щодо обсягу прямих інвестицій з ЄС в Україну у 2012 році, звісно. І йдеться, що цей обсяг у нас зменшився в півтора рази. Тобто, якщо у 2012 році обсяг інвестицій склав 2,64 мільярди доларів, то у 2011 році він був 4,05 мільярди доларів. Тобто, ми бачимо певну негативну динаміку. Також Держстат зазначає, хто у нас головні країни-інвестори. Ну, якби тут нема чого довго думати, звичайно, це на першому місці Кіпр, це 40,2% загального обсягу інвестицій з країн ЄС. На другому місці це Німеччина 14,7%, Нідерланди 12%, Австрія 7,9%, Великобританія 5,9% і Франція 4,1%. Одразу в мене питання. Його нам ставили на Фейсбуці, коли ми написали, що йдемо на конференцію. Я одразу хочу сказати, що сьогодні я чекаю коментарі від Європейської бізнес-асоціації щодо питання інвестицій з Кіпру і щодо того, взагалі, що заважає іноземному інвестору в Україні. На жаль, дуже довго я чекаю на відповідь, але я сподіваюся, що хоча б сьогодні я її отримаю. Так от, Саша, питання, може ти мені зараз даси відповідь. Все ж таки, от Кіпр Кіпром, але до якого часу він буде залишатися у нас головним інвестором? Якщо ми дивимося, що у них є також ну, криза, так, яка вже триває 2 роки.
Це не їхня криза, це знов-таки, для компанії якого значення це немає. Рахунки можна других банків використовувати. Ні, Марічка, то дивіться, якщо у нас дійсно поміняють оцей договор про подвійне оподаткування, реально поміняють. Ну, ти ж пам'ятаєш, що є проєкт поміняти, потім постанову Кабінету Міністрів. Якщо реально зроблять, Кіпр зникне. Все.
Ти маєш на увазі трансфертне оце?
Зникне, ну, трансфертне ціноутворення теж впливає. Ну, просто якщо дійсно Кіпр, ну, скажімо так, ну, не дадуть можливість його використовувати як офшор, він зникне. Він не скажу, що він, так сказати, аксіома. Ну, будь більш через Австрію працювати.
Через Німеччину.
Не через Німеччину. Не Німеччина то просто із-за Комерцбанка. Там чогось більше, чогось менше. Через Нідерланди, але це не самі Нідерланди, це острови. Це теж така хитра, вони така гра. Будуть через них працювати. Напевне, появиться Ірландія, Люксембург появиться. Ну, просто по законодавству там можна працювати. Ні, бізнес завжди шукає напрямки. Просто у нас дійсно, у нас просто був такий момент, що скільки не говорили про Кіпр, існував, існує цей договор ще з Радянського Союзу про виключення подвійного оподаткування. І це було дуже вигідно, страшенно вигідно. Тому, звичайно, будь-який бізнесмен говорить, о, мені Кіпр підходить, я працюю. Якщо йому буде не підходить, це не має значення. Є податки, нема податків, він
перейде в інше місце.
Ну, це ж бізнес є бізнес. То вже все дуже просто.
Угу. Так, ну добре, з цим ми розібралися. І рухаємось далі. Щодо того, що у нас заважає Україні нормально працювати з інвесторами. Заступник директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Грем Хатчесон, він прямим текстом сказав, що банк цей європейський не буде фінансувати Україну, якщо не буде подолана корупція. І він сказав, що нам потрібна стабільність в Україні, однак ми бачимо зменшення кількості транзакцій. ЄБРР не може надавати підтримку Україні на тому ж рівні, як і зараз, якщо питання з корупцією не буде вирішено.
Саме смішно, Марічка, що вони надають підтримку державам, де корупція по відношенню до України зашкалює.
Тобто, наприклад?
Китай, наприклад, там неймовірна корупція, вони страшенно його люблять. До неймовірності. Страшенно роблять, наприклад, таку країну екзотичну, як Туреччина. Корупція ще більша. Ту же Румунію. Це все видумки. Вони самі знають, що... Ні, навпаки, їм навіть вигодно.
Угу.
Ну, їх, правда, називається не корупція, називається представницькі витрати. Вони це... Ні, це нормально, навіть включаються витрати, вони включають. Їм це вигідно. Їм дуже вигідно. Тому що, ну, про Африку я взагалі мовчу. Це для
там,
їх,
не
ну,
пахне, не поле.
Ну, в Бразилії там же ж святе діло, як ти не занесеш, не працює. Ні, ну, і це їх всіх задовольняє. Розумієте, це просто, я тобі скажу так, Марічка, це трошки...
Це, типа, треба сказати?
Так, да, це треба сказати, але, ну, як сказати, от, Марічка, я тебе питаю, чого немає інвестицій? Ти знаєш чого, але ти це сказати не можеш. Ти говориш тривіальні слова, а у корупція. Як ти поміряєш?
Корупція, бізнес в тіні.
Да, а як ти поміряєш корупцію? Велика-маленька, велика-маленька. Корупція кругом існує. Ти що, Марічка, думаєш, ти в Ізраїлі зможеш відкрити компанію? День в житті не відкриєш. В США? Ти хочеш сказати, що ти повториш Apple? Да хто тебе пустить? Ти замучишся, ти чемодани не занесеш, потім ні, ти можна суму яку занести.
Руки можна обірвати.
Да, вже не буде. Ні, це вона просто це, скажімо, така лякалка. Якщо він сказав нормально, от нормально, якщо він хотів би сказати, сказав би, от є такий закон номер такий, це проблема. О, я розумію. Ну, наприклад, або там податок номер такий. Я розумію. Оце дійсно реально він назвав. А слова корупція.
От щодо реально. Він ідею створення в Україні фінансової поліції. Її, до речі, не стали ухвалювати всю цю справу. І він сказав, що владі треба створити замість фінансової поліції службу на кшталт бізнес-омбудсмена. Це наче якийсь третейський суддя у вирішенні суперечок між бізнесом і державою. Оскільки він сказав, що зараз 90% суперечок не на користь підприємців. Тобто, якщо сперечається держава як підприємець, то обов'язково виграє суди держава.
Він не разу в судах не був. Я би він сходив, подивився. Ні, якщо поговорив би з адвокатом, побачив, з якими ісками наші хлопці йдуть. Страшно дивитись, там немає вже, там все, що може, тільки було порушено. Ні, я все розумію, що і суди в нас теж, і бізнесмени, це наші б не подарок. Ні, на щодо бізнесмена згодне, на щодо поліції, ну, особисто я проти, скажімо так, теж така ситуація. Не дуже мені подобається. Я розумію, для чого вона робиться. Я розумію, що в Сполучених Штатах дійсно існує така структура, вона дуже страшна, люди всі бояться, це реально. Там не ФБР бояться, там дійсно бояться більше. Ну, вона, правда, називається не поліція, по-моєму, ну, скажімо, те ж саме. Так, да, таке існує. Але, ну, все-таки, враховуючи Україну, я, ну, вважаю, що так, да, можемо перегнути палку. Перегнути можемо. Хоча ідея, ну, щоб його там зробити, так чи інакше, давно вже, ну, і говорили, обговорювали, і так далі. Я б навпаки б зробив би всю фінансову поліцію, забрав би від неї розшукову діяльність. Але це вони самі не захочуть. Не захочуть. А це було б цікаво.
А це таке поле розшукової діяльності?
Тоді б вони тільки займалися слідством і не мали права займатися розшуковою. І тоді дійсно був би конфлікт. Тоді дійсно було б куди скаржитись. Але я так розумію, що це... Тоді, скажімо, патко міліція не захоче, там є свої нюанси. Тому я говорю, да, на сьогоднішній момент, ну, я розумію, ідея є, але, думаю, навряд це дійсно ця ідея з поліцією, ну, получить. Ну, ще, я думаю, що самі ж і депутати скажуть, ви що, люди, що ж ви робите? Ні, давайте спочатку так, а потім вже дійдемо до поліції.
Так, і ще одна цікава думка. Американський інвестор Джим Роджерс, він також видав свою думку в інтерв'ю одному з видань. Він, якби, згадав історію, що він вперше відвідав Росію і Україну у 1966 році. От, тоді в нього склалося дуже погане враження. І він також сказав, що Росія зараз, видно, що розвивається, і вона стає більш привабливим місцем для іноземних інвесторів.
От, корупція. А про корупцію мовчить. В Росії ж там же ж корупція зашкалює, ну, на порядок. Всі ж знають.
Ну,
і про це вони мовчать. Ну, що за сміх?
От, також, що він ще цікаво сказав. Щодо України, він не такий оптимістичний.
Труби
він
нема.
Говорить, що Україна історично була постачальником продовольства для багатьох країн, у її сільського господарства є потенціал, але поки у вас в Україні проблеми з владою. Також він наголосив, що він, ну, побув тут дуже мало, щоб робити висновки, але тим не менше, він бачить ситуацію, що його дуже вразило, що крупний австрійський банкерсте йде з України, і тому він вважає, що тут неможливо вести бізнес. І також він зазначив наостанок, що Євросоюз незадоволений Україною.
Ну, читає він багато, дивиться Bloomberg, ніколи не читає українські газети, інтернети теж. Ну, я розумію, не володію мовою. Буває. Ну, РСТ, по-перше, не крупний банк, це мізер.
Не показник це.
Це маленький банчок, який прийшов в Україну, ушов з України. Ну, ні, він маленький, дійсно, Марічка, він маленький. Причому не будемо трогати, чи він ушов, не будемо згадувати. Причина зовсім, звичайно, не в Україні. Там трошки інша причина, ну, так їм вже склалося. Відносно, ну, звичайно, що, ну, Україна з Росією співставити, ну, нема труби в нас. Була б труба, я не знаю, які б, ну, співали, розповідали, фалили, що супер Україна. Росія одна, труба, все. От є труба, нема труби, все, більш там нема нічого. І це всі добре розуміють, ну, якби там не було, все-таки нафта має стабільний попит, і Росія постачає, і можна скільки хоче ругати корупцію в Росії, але нафта, вона закриває всі глаза на всю корупцію, це ж діло нормально. У нас на сьогоднішній момент, якщо вже так ми затронули продукти харчування, у нас проблема не в владі, у нас проблема в тому, що нема ринку землі, ну, мається нова сільхоз, от дійсно про що говорять. От якщо б у нас би зробили справжній ринок сільхозземлі, у нас дійсно тоді тоді це був би великий поштовх для розвитку, ну, взагалі, і сільського господарства, і ринку харчування, і так далі. Але, ну, ну ніяк же Марічка не поможе. Вже скільки переносять. Mm-hmm. І оце дави. Да, якщо виходить з точки зору, що ніяк політики не договориться, це факт. А от ринку землі нема, це проблема.
Слухай, ще хотіла згадати, також минулого тижня, здається, в четвер, я була на зустрічі з журналістами, зустрічався генеральний директор страхової компанії «Альянс Україна» Гаррі Андреасян. От. І там, серед іншого, він також зачепив тему, чому не хочуть інвестувати в Україну, і чому, наприклад, банки йдуть, але страхові, наприклад, залишаються, іноземні представництва.
Ну, те, які залишаються.
Так, і він якби зазначив таке, що банки, вони більше дивляться навіть, можливо, не на грошові якісь ризики, а на репутаційні. Тобто, що, по-перше, вони чому заходять в Україну, так? Україна – це великий ринок збуту, це 45 мільйонів населення, і, в принципі, якби інвестор думає, що безглуздо не використати такий ринок.
Ні, перш за все, да, Марічка,
це якби перша думка. Друга, він сюди заходить, але він бачить, що від цих 45 мільйонів він не отримує практично нічого, плюс ще якийсь там тиск від влади, тиск від податкової.
Це кругом, Марічка, будь-які країни якби... світу, тиск від влади, ну, тиск від податкової, це ж нормально.
Ну, тобто, що були надії великі, але якби воно все не справдилося. І тому їм вигідніше піти, навіть не через те, що вони втрачають гроші, або там треба вкладати ще і ще, а через те, що, ну, якби репутація страждає, що хтось десь напише, що в Україні там проблеми, там йде такий збиток, такий-такий, Bloomberg, наприклад, напише про це, і одразу інвестори подумають, ага, навіщо ж ви взагалі туди пішли, краще вже піти звідти, і тому вони йдуть. А страхова там не такі великі гроші, і, в принципі, навіть про це абсолютно ніхто не говорить. Тому, наприклад, страхові у нас лишаються.
Ну, страхові теж уходять, СФРС, Дженерал була,
ну,
що йшла.
Ну, це була, так.
Ні, приходять, уходять, Марічка, ну, звичайно, це його думка. З моєї точки зору, основна причина, чого прийшли і ушли, ну, скажімо так, вони коли прийшли, вони по своїй лінії не захотіли навіть поцікавитись економікою України. Вони, ну от я скільки разів зустрічав, доходило до смішного. Дійсно, купують банк, присилають словака, поляка, і він починає вчити українців, як працювати. І коли ми говорять, ну ти ж співставляєш словаччину, ваш мізер. Угу. Україну. Що ви розумієте? Ми ж там такі, ви скільки стоїть в столиці? А, ну ми такі. І він дійсно розповідає якісь безглузді проекти. Ну, він розповідає, як треба робити, хоча на Україні, по-перше, частина вже це давно працює, давно. А він просто розповідає, що треба робити. Угу. А по-друге, виникає яка проблема? Так як він приходить уже дуже великий начальник, він не хоче вивчати економіку України, коли він починає на пальцях пояснювати, що в Україні готівкової валюти там 50-60 мільярдів на руках, що в Україні економіка стільки, він це, ну, у нас там то є, ну, і тоді, коли йому пояснюють, як треба робити, він це не бачить, він починає придумувати якісь безглузді проекти, ну, йому присилають, він дає. Основна причина, чого у нас ушли деякі банки, не будемо показувати, вони фактично взяли, ну, моделі, які працювали в Словаччині, там, в Угорщині, в Туреччині, в Сирії, де смішно, брали і іранські проекти, говорять, а, ну, ви ж по ранжиру, де Іран, де ми, де нічого, це спрацює, давай, да вони потім брали Арменію, Боже, говорить, Арменія, ні, там у нас воно працювало, вперед. Ну, звичайно, що воно нічого. Ну, якщо ти подивишся зараз всю статистику, велика проблема, дуже великі проблеми з старими кредитами, видавали, як попало, великі резерви, чому вони уходять, не тому. Резерви давлять, треба щось робити, а, виходить, по міжнародному аудиту у них знижується прибуток. Їм дійсно краще зафіксувати збитки, баланс покращити, а акціонерам пояснити, да, тут ми зменшили, тут втратили, ну, буває. Це дійсно. Там репутація мало має значення. На сьогоднішній момент вони просто помилились. Якщо, не всі, зразу говоримо, ні, дійсно, деякі банки прийшли, залишили наших топ-менеджерів. І я не знаю, звичайно, як вони їх уговарювали, переговарювали. Але дивись, деякі банки, незважаючи на всі проблеми, вони працюють. Ругаються, скандали і так далі, але працюють.
Українців може зрозуміти, напевно, тільки українець.
А це кругом так. Саме якщо, наприклад, та ж наша українця закинуть в Росію, наприклад, йому буде трошки важкувати, тому що московський банківський ринок суттєво відрізняється від київського. Це треба так само, як Білорусь. Яка це близько, не близько. Там свої правила, свої
там
нюанси.
В Білорусі там взагалі?
Ні, ну там і просто треба, ну як там от взяти, наприклад, ну от уявити, беремо якось нашу відомо топик, ну, направляємо його в Іспанію. провалить діло. Ну, провалить однозначно. Навіть якщо він тут, він же ж погано знає специфіку іспанську. Uh-huh. Тому що там дійсно своє. І от ці помилки, ну, я не пам'ятаю, хто з таких топів колись сказав, що ми уходимо. Він сказав, що на, от ми план, який розробили, план виявився помилковий. О, людина чесно призналася. Що, ні, ну дійсно був план, дійсно uh-huh. розвивалися. І дійсно, Марічка, приходили, чому? Читали до смішно. 45 мільйонів, так, тисяча, так, мільйон. Ага, ми тут заработаємо 45 мільярдів, все. От така математика. Простіше. А я, чому? Тому що в Словакії скільки там мільйон, ми заработали стільки мільярд. О, от така була математика. І це, наше, і це їхнє горе. Ні, ну це я розумію горе всіх великих банків, тому що знов треба розуміти, що вони дуже громадні. І дійсно, коли вони зайшли в Україну, вони зайшли дуже маленькі. От на сьогоднішній момент, коли форум продали, о, форум продав. Для Комерцбанка це було незабітно, тому що в структурі Комерцбанка доля цього форуму, там, по-моєму, десь 1.5%.
Щось зовсім мало.
Да, дуже мало, тому що ну, дуже громадний банк в світі, дійсно. І для нього навіть зайти-уйти – це не проблема. Ну, і Ярсте ушов, прийшов це. Ну, правда, це поменше банк, це не Комерц, але все-таки.
Слухай, якщо відійти від питання банків, ну, чому вони там виходять і що їм заважає, було запитання, от, на яке я хочу сьогодні отримати відповідь від Європейської бізнес-асоціації, щодо того конкретно от, решта підприємств, які приходять у нас в Україну, що їм саме заважає? Це оформлення, наприклад, земельного питання, податки, які можуть заважати?
Ні, податки не можуть заважати, у нас податки дуже низькі. Тобто, ну, у нас, ну, якщо ми говоримо, приходить, наприклад, німець або француз, там вищі податки.
Угу.
Якщо ми говоримо, не якийсь там лиждік приходить, а приходить дійсно бізнесмен, він же зараз підставляє, тому що податки там вище, однозначно вище, не тому що він же рахує, що треба платити так, 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 він же не думає, о, я буду не платити, зараз ховати. Ні, ну це ж, ні, податки у нас дуже низькі.
Добре, тоді питання робочої сили.
У нас, от, з робочої сили у нас трошки є специфіка. Звичайно, якщо ми говоримо деякі галузі, проще йти в Індію, Бангладеш, Пакистан, там дешевше, ми не можемо конкурувати. У нас робоча сила, що стосується там легкої промисловості, ми не завжди будемо програвати. А машинобудування теж, ну там є, от робоча сила у нас дуже відносно дорога робоча сила.
Саме з робочими спеціальностями, не топ-спеціальності, а
ну,
от
ні,
робочі,
тут не так, там річка трошки не, специфіка така, просто яка ситуація, ми завжди забуваємо, що любий бізнесмен рахує гроші, і якщо ми вигідно відкрити підприємство, наприклад, в Аргентині, він відкриє в Аргентині, йому Україна не цікавить. І ця специфіка є. І в нас дійсно, в нас, ну, в нас достатньо дорога робоча сила. Да, у нас, не скажу, що ну, у нас не така низькокваліфікована, наприклад, як в Ботсвані. Да, угу. У нас люди дійсно мають ну, якусь освіту, їм не треба, їх можна допустити до станка. Це йде, тому що в деяких країнах є проблема, просто важко допустити людину до станка. У нас ці проблеми. Але у нас заробітна плата дуже висока. З точки зору, якщо співставляти розвивачі країни. Ну, знов-таки, починаємо співставляти з Німеччини. Mm-hmm. З Німеччини, так. Да, ну, вони ж то рахують як. Вони співставляють, наприклад, з Індії, співставляють з Бангладешем, тому що вони, mm-hmm. їх трошки інші критерії. І виходить, у нас дуже висока. Це проблема. Ні, в нас дійсно, ми просто самі не побачили, наскільки вона виросла. Да, в Росії більше, не споримо. В Росії ще більше, в Білорусі менше, в Казахстані менше, але в нас висока. А знову якісь підставляють, наприклад, із Словаччини, у нас виходить дорожча робоча сила з точки зору продуктивності праці. Проблема.
А які ще?
Ну, сам основний фактор, про який вони завжди забувають. Ну, скажімо так, для того, щоб зайти на якийсь бізнес, яку країну, треба, щоб тебе хотіли пустити. На сьогоднішній момент в Україні достатньо своїх крупного капіталу, і вони конкурентів пускати не хочуть.
Uh-huh.
Це нормальне явище. Так само, як не можна зайти в Сполучені Штати Америки, в Ізраїль, Францію, Німеччину, тебе просто не пустять. Да, ти можеш зайти як співвласник, младший партнер, рівний партнер, оце да. І поки вони це не зрозуміють, що Україна – це не Ботсвана, і сюди приїжджати, ну, я приїхав там, і ви повинні всі прибігти до мене, нічого не вийде.
Причому, все, якщо... все одно треба, якщо хоче хтось до нас зайти, треба розуміти, що це у нас є конкуренція.
Ні, у нас є, ну дивіться, у нас на сьогоднішній момент є дуже великі
вони,
і багаті корпорації.
Не
враховує взагалі.
Фактор конкуренції.
Вони, ну просто яка ситуація? Вони з одної сторони щоки надувають, а з другої сторони от вони заходять і не враховують, що у нас дуже є багаті люди. Угу. Треба їх спитати, можна ли зайти, поговорити, чи можна якісь співпраці. Ні, ну причому з ними дізну, це ж не сказати, що, наприклад, ти звернешся до олігарха, він скаже, ні, я не буду. Він скаже, я тебе не пущу в металургію, там вже все поділено. Я тебе не пущу, наприклад, там, феросплав.
Угу.
Але ми можемо, наприклад, попрацювати умовно, виробництво локомотивів, ну я так прикид.
Угу.
Не знаю, там, виробництво сіл.
Добрив.
Добрив. Ну, ти просто говорить, ну угу. Якусь. І от в цих сегментах можна домовитись. І, в принципі, дійсно бувають випадки, коли домовляються. Якщо подивимось, наприклад, по деяким нашим олігархам, вони дійсно частково там знаходять. Але проблема в тому, що поки що ці європейські дуже боляче, так, ну, от їм спуститись до такого рівня важкувати.
Щоб хто така Україна, щоб з їх олігархами спілкуватися?
Так, оце є проблема. Оця проблема, поки вона не пере... Чому деякі говорять, нам з росіянами проще? Ну, так, з росіянами трошки проще, тому що там зразу на ти поговорили, хоча росіяни теж снобізм, що Україна – це частина Росії, давить. І що буває проблема, коли починаєш торгуватися, вони ну, такі умови ставляють, що вже не цікаво. Ну, з часом зато дійсно щось виходить. Щось Ні, я так розумію, що з часом і Європа попустить. Вони будуть зрозуміти, треба буде вести переговори на рівних. Хоча
це дуже боляче. Вони там самі собі не можуть варитися.
Однозначно.
Ну, тобто один одному щось продавати і заходити один до одного. Вони зрозуміють, що треба буде якось заходити на інші ринки.
Ну,
і домовлятися вміти.
Так, заходити, домовлятися, заключати якісь там... картельні, синдикатні договори, як завтра робити. Тому що, розумієш, якщо вони приходять, наприклад, в Німеччину, вони розуміють, треба домовлятися. Приходять в Україну, вони вважають, що домовлятися не треба.
Що у нас тут глухий ліс.
Ні, ну так, це є трошки. Ні, ну я розумію, просто їх трошки розбалували в 90-х. В 90-х, да, дійсно, можна було заходити, як попало.
Угу.
Але це закінчилось. А вони ніяк не можуть зрозуміти, що 90-ті закінчилось. І оця проблема без кінця і краю, вона повертається. Чому от починають говорити зразу добре, а потім, коли доходить, ну, давайте співпрацювати, їх вони не розуміють. Вони починають придумати якісь лозунги. Давайте поміняємо політичний уклад. Да при чому тут політичний уклад? При чому тут це? Ви конкретно скажіть, що вас не задовольняє? От у нас не задовольняє. Рейдерські атаки, люди добрі. Mm-hmm. Рейдерські атаки, якщо ви заходите самі. Якщо ви зайдете з потрібними людьми, не то, що...
Вас
боятися будуть. Ваше ім'я. Що ви розповідаєте про рейдерські атаки в будь-яких країнах світу існують. І там дійсно проблема це існує дуже боляча і дуже дорого коштує. Так що Сполучені Штати теж можуть забрати корпорацію. Там не так все просто, як може показати. Друге діло, що там трошки інші правила, але вартість теж сама. Та ж сама проблема. Можуть забрати, можуть поділити, можуть конфіскувати.
Дякую тобі, Саша. І наостанок таку згадаю... цитату від пана Клименка, міністра доходів і зборів, він сказав, що у нас, звичайно, є певні проблеми в Україні з веденням бізнесу, але за рік, за два ми увійдемо до топ-100 країн за легкістю ведення бізнесу. Такі
дайте Бог. Дайте
славетні
Бог.
Прогнози.
Ну, ні, прогноз такий підтримує. Ну, а ось получиться.
Так, і закінчуємо потрошки вже наш випуск, переходимо до останньої нашої рубрики, до рахівнички. Нагадую, що я сподіваюся, що ще трошки про інвестиції, про бізнес сьогодні ми зможемо на сайті написати, якщо отримаємо фахову відповідь.
Послухаємо заодно.
Так, і от що ми винесли в архівничку? Мене дуже насмішило це. Янукович доручив Азарову скоротити термін видачі внутрішніх паспортів до 10 днів,
правильно,
а закордонних до 20 днів.
Да.
І от в новині зазначено, що наразі максимальний термін для оформлення закордонного паспорта і паспорта громадянина України становить 1 місяць. Якщо порахувати реально скільки робочих днів в одному місяці,
да,
то це ж і виходить цифра 20 днів.
Ні, це просто я так розумію. Один помічник написав документ, другий передав, третій зачитав, і так вийшло. Ні, дійсно, у нас, ні, я розумію, що буває ситуація, коли людині треба дуже швидко паспорт, але це, ну, скажімо, не дуже часто. Як правило, людина, якщо навіть бере
цілонаправлено,
да, ну, вона знає, для чого бере, коли бере, ну, бувають. Ну, як правило, людина місяць може спокійно пождати, це не така ситуація, що от зараз все рухне, якщо не буде паспорта, ну, і що. Ну, єдине, що в нас погано, що ну, ніяк оці біометричні паспорти не запустять. Я так зрозумів, що ругаються, ой.
Я думаю, жаль. Що і цього року також не буде.
На жаль, хотілося б все-таки, щоб хтось би не хрявкнув, сказав, оце і робить, і все. Тому що я бачу, вони самі не домовляться. Амбіції їх там задавлять.
Угу. Так, і далі. Про спецмиту на авто. про яке ми також вже анонсували, що поговоримо. Отже, 14 березня в газеті «Урядовий кур'єр» міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі опублікувала рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. От, рішення набуде чинності через 30 днів з дня опублікування. Наразі от експерти авторинку, зокрема, наприклад, заступник голови правління з автовиробництва корпорації «Укравто» Олег Папашев, він зазначає, що підстави для такого рішення є, що Україна, певно, взагалі єдина країна, яка нічого не зробила для підтримки національного автовиробництва. Там було вивезено у 2011 році з країни машин на 333 мільйони доларів, а завезено 2,7 мільярди. І взагалі от це все дуже позитивно, і нам треба вводити таку штуку і край з тим. Якщо відійти від усіх сарказмів і жартів про те, що наші машини – це не машини, якісь там корита на колесах, з економічної точки зору, дійсно, чи доцільно, Саша, вводити таке мито, чи може український автопром задовольняти? Який виробляє легкові машини?
Марічка, давай так скажемо. На сьогоднішній момент український автопром виробляє теоретично Ланос.
Так.
Не теоретично, все, що завгодно. Ті ж Шкоди, Кія, так далі, що проблем нема. Хоча мені, я вчора був там на зустрічі, там спеціалісти говорили, що я трошки неправильно думаю, але все-таки я так сказав би, що це держмито, перш за все, наша відповідь Росії за газ. Щоб і за сир, і заодно за цукерки, щоб запам'ятали на все життя. Ні, на сьогоднішній момент, перш за все, це дійсно мито проти жигулінків. На сьогоднішній момент, що яка виникне ситуація? Є Ланос, і є Жигулінок. Mm-hmm. Приблизно десь вони, може скільки завгодно ругати, вони крити, не крити, але по якості, по відношенню десь приблизні. Да, на сьогоднішній момент Ланос буде дешевше. Все. На сьогоднішній момент буде невигідно завозити Жигулінки. Невигідно. Жигулінки, ми самі знаємо, що це не супермашина. Це просто машиночка. Так само, як і Ланос, ми розуміємо, що це башиночка. Такі вже, до що виходять. Да, на сьогоднішній момент збільшиться випуск Ланоса і продаж Ланоса.
Менше буде Жигулінки. Але стануть якось прям...
Чуда не буде, але буде більше Ланоса.
Я ж думаю, це не буде стимулювати українських інженерів створити якусь супермашину на кшталт BMW чи Mercedes.
Це зовсім, Марічка, ніхто, інженери для створення машин зовсім не потрібні. Це люди, які заважають. Для створення машин треба конструктори. А сам основне, треба патентні повірені. Ніхто давним-давно не створює машину з нуля. Купляють патенти і створюють машину.
Тоді,
на сьогоднішній момент проблем немає. Купіть патенти. Ціна. На сьогоднішній момент, якщо ви захочеш, наприклад, купити Opel, треба вкласти суму десь більше рази 4, ніж вартий завод. А ще є ситуація, деякі патенти тобі взагалі не продадуть. Не тому ціна не стоїть, от вони не продадуть. Пам'ятаєш, було скільки конфліктів, коли там росіяни хотіли купити, по-моєму, китайці хотіли купити.
Угу.
От це проблема. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про якісь нові моделі, там є проблема одна – це патентна чистота. На сьогоднішній момент ми процентажні, ці мити ніякого відношення не мають. Це окрема тема. Це дійсно це проблема для того, щоб конкурувати. Це складна ситуація. На сьогоднішній момент світовий ринок, давайте так, є світові гранди, які оці тримають ці патенти, і є маса компаній, які роблять ті ж китайські, іспанські аналоги. Це такий бізнес, так вже побудували. На сьогоднішній момент я говорю, що це може призвести це мито? Да, ми збільшимо продаж на території України Шкод, Кія, що там, Шевроле. Ланоси.
Угу.
Все. Да, теоретично збільшиться кількість навантаження на загрузка наших підприємств. Не глобально, але збільшиться. Я так розумію, по Держстату буде такий показник хороший. Росте. Да, зменшиться імпорт з Росії.
Але з інших країн все одно будуть вивозити?
З деяких. Там зменшиться імпорт, я так розумію, теж Узбекистан зменшиться. Китайське може зменшитись. Хоча китайці може ще ціну понизити. Фактично, я говорю, це не стосується, скажімо, такого не то, що преміум, а, скажімо, більш прилічних автомобілів, тому що воно там як завозило, так завод, там держмита і немає. Uh-huh. І, звичайно, ми з ним не конкуруємо. Ми фактично зараз просто ведемо таку війну проти вже Жигулянки. Ну, повоюємо трошечки. Ну, я не вважаю, що, ну, чесно говоря, я вже взагалі не розумію, скільки можна цей Жигулянок купувати, так себе кладеться. Ну, не розумію, я розумію, якась паширка, що з'їздить. Ну, хай їздить далі.
Знаєш, це хтось там на форумі у нас написав вчора, ой, ввели держмито, блін, так не хотілося купувати собі Майбах, а тепер доведеться. Це я так посміялася з цього.
Ні, на сьогоднішній день я так розумію, що всі, хто купував Міцубісі, там, такі поприлічні машини, там, ну, Мерседес, БМВ,
як купував.
Так, як купував, так і будуть. Ну, Рено ж теж там є такі маленькі. Ну, Сітроени будуть купувати, оці, не сказати, такі поменше.
Маленькі.
Ну, є там таке. Ну, я так розумію, що от зараз більше говорять, заведуть місяць-другий пройде, ніхто звертати живого не буде. Хоча, ну, будуть говорити, ну, от тепер, вроді би, як Ланос краще, Жигулянок. І знову ругать, і Ланос, і Жигулянок будуть, що вони не їздять, що не розваляться. Яка різниця?
Так, ясно. І, отже, ми сьогодні з серйозними такими всіми новинами закінчили, але я вирішила, на чому тільки про економіку, там про побічно про політику згадуємо. Треба щось цікавеньке розказати. От мені дуже впало минулого тижня в око одна річ, і от вчора також. Всі ми знаємо, що було нарешті обрано нового папу римського. Цього Франциска, здається, так?
Ну, це він прийняв ім'я Франциск.
Так, він взяв собі ім'я Франциск. От, і він відзначився тим, що він, по-перше, зазвичай, от папи, коли виходили на балкон, ну, от, до людей, вони піднімали вгору обидві руки, і так прямо відчувалося велич, що це папа римський йде. А новий папа римський, він так легенько махнув собі ручкою, дуже скромно. От, і у своїй промові він сказав, що він відмовився від папського лімузину, і зазначив, що потрібно бути скромним.
От так от, все.
І це просто все підкупило моє серце, тому що...
Все, Марічка, перехрестися до католиків.
Ну, це навряд чи, але от, ну, тим не менше, це була, ну, реально дуже гарна промова.
Ні, ну, ти ж не забувай, скудова ця людина. Марічка, якщо ти, ну, колись там читала, або захочеш почитати, в католицькій вірі є так звана, вона називається нова релігія, католицизм. Це основа, це Латинська Америка. Там дійсно є багато і священників, причому, ну, таких, як сказати, фанатки, священники, які ходять в народ, які дійсно реально ходять пішки, їздять на, будучи єпіскопи, їздять на загальному транспорті. Дійсно, вони вважають, що ну, от Рим дуже так зазнався, і вони якраз його й дуже критикували за рахунок того, що ну, єпіскопи, говорять, перші були, ходили босі, ми по ній ходити теж. Ну, от вони якраз пропагандують отаку ситуацію, от вони називають себе нова католицька релігія.
Так це ж правильно.
Є, їм заперечують люди. Перш за все, в Європі дуже багато заперечують, вважають, що вони гординю свою поставили вище божеського назначення. Раз. А деякі говорять, що ви красоту католицької релігії хочете звести до грязі, ну, там, тих років. І ця дискусія, причому, ведеться вже більше 30 років. І дійсно, це коли ж вибрали цього, ну, скажімо, до Латинської Америки, це було чудо, тому що, як правило, чого і цих єпіскопів, скажімо так, здав, ну, не то, що здав, проти їх, ну, от офіційний Рим, навіть коли був Іоанн Павел, він виступав проти. Він вважав, що не можна, щоб в католицькій вірі були якісь священники, які починали, от, ну, скажімо, пропонували оцю от ніщету. Це вони, він вважав, що це надлишково, що є правила, їх треба притримуватися, і не треба, ну, себе показувати. І от дійсно, от ця зміна може радикально поміняти, тому що, ну, подивимося, звичайно, наскільки Франциска хватить духу, але якщо він почне проводити оцю нову католицьку і дійсно показувати, ну, цю класичну, як і потрібно, що монах повинен бути бідний, без грошей,
голий,
без нічого.
Голий бос,
ну, формально. Ну, він чого взяв ім'я Франциска? Ну, вважається, що францисканці, це була така, ну, навіть зараз вона існує, вони чим відрізнялися? Вони ніколи не мали мати ніяких речей. Вони, коли поступали в ордер, вони все віддавали, ходили тільки босі, це був признак, або на дерев'яних. І їхня була мета допомагати всім, ну, бідним, сиротам, оце їхня, це основна, да, це основна їхня мета була орду. Вважалось, вони повинні не стільки молитись, да, Бог почує, скільки допомагати. І дійсно, це от ордер був достатньо францисканців відомий, хоча зараз, я так він вже трошки, ну, скажімо, не ті часи трошки помінялися.
Ти знаєш, я ще от згадала, коли минулий папа вже сказав, що він іде через там свою хворобу, я якось полізла, почала читати про усіх пап і знайшла, є якесь пророцтво про римських пап, що ще два папи і все. І закінчиться католицька
Це видумка.
Ну, цікаво.
Ні, ну є, ну пророцтв, дійсно, дуже багато, це вони просто порахували математично з точки зору кількості, ну, от, знов таки, протиріччя. Ну, дійсно, подивимось, наскільки, розумієш, Марічка, щоб ти зрозуміла, папа, да, це дійсно папа, але він слуга кардиналів, він не дуже самостійна людина. Він повинен дуже враховувати ситуацію. Кардинал, більшість кардиналів, це не з Латинської Америки, це з Європи, з Італії, перш за все. І він повинен враховувати Сполучені Штати. Причому спонсори основні, щоб було зрозуміло, гроші більш цього дає Європа. Якщо взагалі подивитися надходження грошей, то десь більше там, половини це Європа, Італія, дуже багато дає Сполучені Штати Америки, і мізер дають інші країни. А якщо розподіляють, да, дійсно, получається, ну, зібравши гроші, частина йде ту ж Латинську Америку, і це може бути конфлікт, типу, ми вишим ви ділите, а чого ж ми так, ну, це таке болюче питання.
І от чого я згадала про от Франциска, вчора, здається, з'явилася заява патріарха Київської всієї Русі,
якого імені?
Філарета.
Філарета. Знаєш, їх багато.
Так, багато у нас от Філарета саме. Він сказав, що він не схвалює вчинок Папи Римського нового, що він відмовився від лімузина і таке інше. І він от говорить про те, що ти сказав, що треба бути скромним всередині, а не на показ. Що цікаво. Він сказав, що його автомобіль Мерседес представницького класу потрібен йому в першу чергу як засіб здійснення його обов'язків, які дозволяють йому навідуватися до 20 єпархій на рік. І це не розкіш абсолютно. І от я цитую, що він сказав. Якщо б я їздив на російських автомобілях, я б не зміг відвідувати свої єпархії і в такій кількості, в якій я відвідую. Тобто, тому в мене є така машина, вона хороша, тому я нею користуюся.
Марічка, представляєш, якби Філарет почав їздити на електричці?
На велосипеді.
Ні, на електричці, Марічка. Ти не уявляєш, як би піднявся авторитет? До неймовірності. А якщо він би зняв з себе оці панігії і вдів би простенький хрест, це допускається.
Угу.
Я думаю, що тут уже такі слухи пішли. Там дійсно люди б спеціально, ну, там його зустрічали, вважали б святого. От яскравий приклад, як людина не вміє користуватися своєю мощю. Ні, я розумію, що в православ'ї завжди цінилось, чим багаче, цим показуєш багатство і так далі. Я розумію. І я розумію, чим важко переступити, дійсно, ну.
Мені здається, от, якщо чесно, що церква, вона якось забула про своє основне призначення.
Марічка, церква – це бізнес, причому з великими грошима. Не путай церкву і релігію.
Я знаю.
Церкві, на сьогоднішній момент, чого в нас…
Але треба ж мати і совість якусь.
Ні, немає там, там совість давно вже спить. Чого в нас церкви ругаються із-за грошей? Чого в нас ще, їх там, скільки, 4-5, їх важко сказати.
Патріархат?
Да, оце. Це за грошей. Якщо, от, що їм сказати, люди добрі, от приймаємо закон, згідно якого, як, ну, в Туркменії, заборонить взагалі церковні пожертвення. Ну, в Туркменії там не можна. Зникла церква. Ну, немає святих. Всі стали грішні. Зникла. Все. Те ж саме тут. Якщо заборонимо, зразу на другий день зникне. На другий день зникне. Виявиться, що всі вже й Бога не вірять, і вже церкви їм не треба. А поки є пожертва, будуть ругатись без кінця краю. Гроші великі, Марічка, дуже великі. Страшно великі. І за ці гроші якраз от дає можливість купувати ці мерседеси.
Замість російських машин.
Ой, там все хватає.
Так, і ще наостанок. Це минулого тижня з'явилося. У нас це була також дуже популярна штука, яку ми обговорювали в офісі, цитували, і там і сміялися, і решта. Я знаю, Саш, ти так не сильно любиш оці всі політичні запитання, але от це більше навіть література. Ми всі знаємо, що у нас пан Віктор Янукович і сам письменник, і написав, і гонорари він отримує, дуже плодовитий. От, і про нього ж пишуть дуже багато. І от минулого тижня просто розірвало інтернет книга Володимира Чередниченка, вона так і називається «Віктор Янукович». От, і я просто хочу вам дійсно підняти настрій наостанок, щоб у вас був гарний день, бо я дізналася дуже багато про нашого президента, що я навіть просто от навіть не здогадувалася. От цитата, яка показує, що у нас пан президент, він інтелігент. Книжка написана російською, тому цитую російською. «Сьогодні Федорович превзошел самого себя. Сходу серого монстра уложил». Я так розумію, що це про кабана якогось йдеться. «Такой человек», — улыбнулся Валерий Шира, — «остановить его невозможно. Сколько лет с ним так, плечом к плечу, со всеми, не перестаю удивляться. Интеллигент высшей пробы, доктор наук, сам идет в загон, не подъезжает». Ну, такая лирика-лирика. И вот про цікавість Януковича до природы. Местные жители знают, не где-нибудь в кабинетах, а прямо здесь, в степи, на опушке самого большого в этих краях шайтанского леса, можно будет увидеть Виктора Федоровича Януковича, статного, энергичного человека в камуфляжной форме, с ружьем в руках. Оставив свой джип у домика лесника, деловито обходит окрестности, словно интересуется, что же нового произошло в этом уголке природы за время его отсутствия. Це просто президент лісовик. Я не знаю, як це ще охарактеризувати.
Ні, Марічка, це все, що ти читаєш, це абсолютно повторює всі праці гарячо любимого Леоніда Ілліча Брежнєва.
От,
а
от
слово. Ні, ну я розумію, що і тоді письменники були, і зараз, і були завжди. Це відтажний від президента. Президенти міняються, а от такі от письменники були завжди.
Отже, я сподіваюся, що ми вам настрій підняли, бо така лірика, вона не може не підняти настрій. І я сподіваюся, що у нас все буде нормально. І
з такими
наступного...
ж письменниками. Ну, з такими письменниками.
Так. І наступного тижня ми з вами почуємося, як завжди, у вівторок. Тому з вами прощаються ведучі подкастів Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.